Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić zamoljen da ne dolazi u Sarajevo, sve dok Srbija ne prestane kršiti bilateralne sporazume. Tražimo i odgovore na pitanja šta je to toliko uznemirujuće u novoj rezoluciji o Srebrenici, da su Beograda, Bogami i Banja Luka upregli sve diplomatske snage da Savjet sigurnosti UN-a ne izglasa dokument. Zašto su jelke i žardinjere na mostu u Mitrovici problem o kojem se mora razgovarati s čelnicima Evropske unije? Te je li se povećao broj ruskih špijuna u Hrvatskoj? Još su dvije teme o kojima detaljnije govorimo u tematskom dijelu emisije. No, prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tomislav Nikolić zvanično je podne potvrdio da neće sutra ići u planiranu posjetu Bosni i Hercegovini. O tome detaljnije nakon vijesti. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da Srbija očekuje odgovor švajcarskih organa u vezi sa hapšenjem Nasera Orića i istakao da odluka o tome, kao i drugim izazovima koji su pred Srbijom, poput rezolucije o Srebrenici i dijaloga sa Prištinom, treba donositi hladne glave, na što je apelovao i sam državni vrh.
Prepuštamo da se sve odvija po pravu i po zakonu onako kako se to radi u svakom drugom slučaju i očekujemo odgovor švajcarskih organa. Prema tome, ni u čemu ne odstupamo od komentara ili reakcija koje su bile prethodnih dana, kako sa najvišeg državnog vrha, tako i sa strane Ministarstva pravde.
Vlada Srbije uskoro će donijeti odluku o rezoluciji Velike Britanije o Srebrenici, izjavio je ministar Aleksandar Vulin.
Vlada Republike Srbije će pažljivo razmotriti sve i doneće odluku vrlo brzo. Ovo je državno pitanje od najvećeg značaja. Odluku o tome će doneti vlada, predsjednik vlade i sačekajmo da se to desi.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić i rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Juri Afanasijev potpisali su u Sarajevu peti program UN-a za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2019 vrijedan 265 miliona konvertibilnih maraka.
13 strateških razvojnih projekata, ali oni su grupisani u 4 ključne oblasti, to je vladavina prava i sigurnost ljudi, održivi ujednačen razvoj Bosne i Hercegovine sa fokusom na zapošljavanje, socijalna naravno uključenost, socijalna zaštita, obrazovanje, dječja zaštita i zdravstvo i naravno jedan poseban osvrt na osnaživanje opće uloge žena u bosansko-hercegovačkom društvu.
Ronioci žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije našli su tijelo u rijeci Karaš koje prema opisu odgovara nestalom dječaku Stefanu Jeliću. Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, malo je vjerovatno da je dječak koji je nestao prije dva dana bio otet, kako se sumnjalo.
Nažalost, ovaj današnji podatak i pronalazak tijela u reci, samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje se navodno otmica dogodila, ukazuju da je vrlo malo vjerovatno danas da je otmice uopšte bilo. U ovom trenutku započeta je obdukcija tijela i mi ćemo za nekoliko sati imati rezultate te obdukcije i imati uzrok smrti.
Viši sud u Subotici donio je odluku kojom je Dragan Đurić, 34-godišnji mesar iz Zemuna, optužen za ubistvo i pokušaj silovanja 15-godišnje Tijane Jurić iz Bajmoka 26. jula prošle godine i osuđuje se maksimalnom kaznom zatvora od 40 godina.
Sudijsko veće je presudu donijelo jednoglasno, pri čemu je za pokušaj silovanja Đuriću izrečena kazna 12 godina zatvora, a za ubistvo 40 godina. S obzirom da naš krivični zakon kao najtežu kaznu predviđa 40 godina, u zbirnoj presudi nisu mogle biti uvažene godine kazne po prvom zločinu. Sudija Subotičkog višeg suda Gordana Kojić je nakon izricanja presude obrazloženo da je sudijsko veće uzelo u obzir olakšavajuće okolnosti okrivljenog, odnosno njegovo priznanje učinjenog zločina, kao i njegovu smanjenu sposobnost rasuđivanja, ali da je imalo u vidu i činjenice da je reč o dva teška krivična dela. Advokat porodice Jurić Miro Orović kaže da je ova presuda ono što je i najšira javnost očekivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
UEFA je otvorila disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog incidenta na utakmici Hrvatske i Italije na Poljudu. U saopštenju UEFA navodi se kako se istražuje rasističko ponašanje. Odluku o kazni UEFA će donijeti 16. jula. Iz svijeta bilježimo, posljednja runda pregovora između Grčke i njenih međunarodnih kreditora okončala se bez rezultata. Evropska komisija saopštila je da i dalje ostaju značajne razlike između dvije strane. Portparol Kremlja odbio je danas da komentariše izvještaje da Sjedinjene Države planiraju da skladište teško naoružanje na istoku Europe. Rekli su da će se oglasiti samo kad to zvanično saopšte Sjedinjene Države. Poljska i Litvanija potvrdile su da su u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o stacioniranju teškog oružja u tom regionu. Najmanje 20 ljudi ubijeno je u ponedjeljak u seriji napada na nekoliko lokacija u blizini poljskih stanica u glavnom gradu Ndjemena u Čadu, navodi Reuters pozivajući se na sigurnosne izvore. Sjedinjene Države saopštile su da je meta vazdušnog napada kasno u subotu večer u Libiji bio visoko pozicionirani islamistički militant Mohtar Belmohtar, koji je prije 2 godine naredio napad na gasovod u Alžiru kada je 800 ljudi uzeto za taoce, a 38 ubijeno, većinom stranaca. Pukovnik Steve Warren ipak nije potvrdio tvrdnje priznate libijske vlade da je ovaj militant ubijen. Britanska kraljica Elizabeta predvodila je danas manifestaciju obilježavanja 800 godina od Magna Carte, prvog engleskog ustavnog dokumenta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sutra je u Sarajevo u svoju prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini trebao doći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, no dolaska neće biti, potvrđeno je našem radiju u kabinetu predsjednika. Odgađanje je inicirao član BH predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je svojim kolegama Mladenu Ivaniću i Draganu Čoviću uputio zahtjev da se posjeta odgodi dok ne bude izvjesna sudbina Nasera Orića. Ratnog komandanta Srebrenice uhapsilo je u Švicarskoj na temelju srbijanske optužnice. Izetbegovića je razočaralo to što Srbija ne poštuje bilateralne sporazume i što to nije prvi put. Slušate Dženanu Halimović.
Kamen spoticanja u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije ovaj put je Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, koji je u Švicarskoj uhapšen po potjernici Srbije. Tako prvu zvaničnu posjetu predsjednika ove zemlje Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini prati stav člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koji je zatražio njeno odgađanje dok se ne riješi ekstradicijski postupak protiv Orića, ali i zbog, kako je navedeno u saopštenju, nepoštivanja međusobnih bilateralnih sporazuma o saradnji u procesima ratnih zločina. Odgađanje posjete prema predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću nije dobro za odnose dvije zemlje.
Ja mislim da nijedan čovjek ne može biti osnov za to da dođe do narušavanja odnosa dvije zemlje. Povjerenja koje smo počeli praviti, a posebno što mislim da je u pitanju švajcarska zemlja čije pravosuđe sasvim sigurno, potpuno samostalno i koje će sasvim sigurno donijeti odluku koja je samo bazirana na pravnim argumentima. Tako da mislim da sav ovaj ambijent je apsolutno nepotreban, štetan. I volio bih da do posjete, ako ikako moguće, dođe, jer mislim da bi ona samo doprinijela smirivanju prilika, nikako podizanje tenzije. Odgađanje posjete mislim da neće biti dobro, imaće sigurno negativne posljedice.
Odnosi ne bi smjeli biti narušeni, smatra bivši bosansko-hercegovački diplomata i član parlamentarne grupe prijateljstva sa susjednim zemljama Mirza Kušljubić. Problem, smatra on, leži u načinu komunikacije unutar Bosne i Hercegovine.
Način komunikacije 3 člana predsjedništva mimo sjednica predsjedništva u tako važnim stvarima nije primjeren, tako ako dođe do odgađanja ili ne bude kompletno predsjedništvo na sastanku. Moguće da dođe do nekih personalnih problema, međutim mislim da značajnijih poremećaja odnosa zbog odgađanja to se ne bi trebalo doći.
Iako brojni vjeruju kako bi možda bilo konstruktivnije da je Izetbegović oči u oči s Nikolićem uložio svoj protest i zatražio objašnjenje, on je izabrao put kojim je svojevremeno išao jedan od njegovih prethodnika, Haris Silajdžić. Silajdžić je nakon hapšenja Ilije Jurišića u Beogradu, a po optužbama za ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, odgodio posjet u Srbiju jer mu nije bilo dopušteno da se vidi s Jurišićem. Slična komunikacija uslijedila je i hapšenjima Paganića po potjernici Srbije za zločine u Dobrovoljačkoj. Svoj stav Silajdžić je iznio i pred tadašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem na jednom skupu rekavši:
čuo sam gospodina Tadića da kaže da to nije u interesu Srbije, pa koja Srbija to onda radi? Dakle, ako se ne možemo etnički čistiti ovdje, onda nas mogu presretati po Londonu, Beogradu i tako dalje.
Nešto ranije, nediplomatskim se rječnikom ovaj put srbijanskom premijeru Vojislavu Koštunici obratio još jedan predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, zbog Koštunicinog stava o mjerama visokog predstavnika kojim se, kako je naveo, ukida Republika Srpska, Komšić mu je poručio da, citiramo, prste drži dalje od Bosne i Hercegovine, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu, završen citat. I to ne samo figurativno, sudeći prema jednom od intervjua koji je tada dao.
Kada ste rekli da Koštunica može dobiti i po prstima i po nosu, mislim da niste mislili na fizički obračun, naravno. Što po tim podrazumijevate?
Ništa ne isključim.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Srbije, kaže za naš program da je posljednji slučaj još jedan u nizu pokazatelja nepovjerenja među državama regiona.
Ovo nije prvi slučaj da je to tačka sporenja. Mi smo imali ih reći bilo u hapšenju Eju Paganića i ove Divjaka, tako da je ovo još jedan od takvih slučajeva. Mislim da je bilo dovoljno vremena od kako se desio prvi takav slučaj da naši nadležni organi to pitanje reše na najbolji mogući način. No očito ili ne postoji međusobno povjerenje ili ne postoji dobra volja da se to reši, onda evo taman krenu neke stvari uzlaznom linijom, onda takve stvari poremete celu priču. Cela situacija ne ide u dobrom pravcu. Svaka prilika se koristi da se izazove varničenje. To govori o generalnom stanju stvari, znači da mi ne da nismo absolvirali ono što je trebalo i što se moglo absolvirati 90. godina, nego mi imamo situaciju kao da je rat jučer zaustavljen u mnogim oblastima.
Nediplomatski rječnik, ali i zahtjevi koji dolaze dan pred dugo očekivanu i najavljivanu posjetu nisu novost, kaže Kušljugić.
Nemojte zaboraviti da je prije par mjeseci ista stvar bila između Albanije i Srbije zbog pojave drona na utakmici, da je poslije toga premijer Srbije na kraju otišao i u posjetu Tirani.
Inače, upravo je Izetbegović Nikolića i pozvao u goste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nikada zvanična Srbija nije pokazivala previše interesa za nazivanje masovnog pokolja u Srebrenici genocidom, kako ga je okarakterizirao Međunarodni sud pravde u Hagu. Propuštala je zvanična Srbija brojne svjetske dokumente osude i priznanja genocida, čak ih javno ni ne komentirajući. Kao da se na srpskom jeziku Srebrenica ćuti. Tim prije je neobično što se vlast u Beogradu toliko uznemirila zbog najavljene rezolucije koju Velika Britanija predlaže Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda, a povodom dvije decenije počinjenog zločina. Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Politika Beograda prema Srebrenici je uvek bila da se pravi da taj događaj ne postoji, da se nije dogodio, kaže za Radio Slobodna Evropa političar i psiholog Žarko Korać.
Tako da je to jedna politika koju bih ja nazvao, tradicionalno se zove politikom noja, znači zavlačenje glave u pesak i pravite se da se ništa ne događa. Rezolucija engleska u stvari Srbiji upravo podsjeća na to da je ona morala da bude inicijator rezolucije ili neke izjave vezana za Srebrenicu i da je ona to propustila i da je sada u poziciji da reaguje na ono što drugi žele da saopšte ili način na koji žele da obeleže ovaj stravičan događaj.
U međuvremenu mediji javljaju da rezolucija o Srebrenici predviđa da deca u budućim školama uče o genocidu, kao i da se osuđuje svako negiranje genocida, a baš to se otvoreno čini sa pojedinih važnih političkih adresa u Beogradu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
U Srebrenici nije bilo genocida, jako je teško optužiti i dokazati na sudu da je nešto imalo oblik genocida.
Pozivajući se na diplomatske izvore, list Blice navodi da deveta tačka rezolucije kaže: apeluje se na sve države na svetu da razvijaju obrazovne programe koji će usaditi u buduće generacije lekcije koje su naučili iz prošlog genocida. Tekst sadrži prema ovim izvorima formulacije: najoštrije se osuđuje genocid u Srebrenici i osuđuje se svako negiranje genocida. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić je, čitajući predlog rezolucije, izbrojao:
u tom tekstu se na 20 mjesta pominje genocid, a samo na jednom mjestu pomirenje.
Koleginica Ljudmila Cvetković je upitala Žarka Korača:
kako to da je sada, sudeći prema izjavama zvaničnika, postalo najbitnije koliko se puta reč genocid pominje u rezoluciji?
Moj utisak da je Dačić to rekao u nedostatku bilo kakve stvarno političkog stava u toj rezoluciji, ali to ne čudi pošto to nema ni predsjednik Srbije ni premijer Srbije. Vlast je očigledno zatečena, ona misli da će ova 20-godišnjica tog zločina da prođe nekako mimo Srbije I da stvar bude gora, nimalo im ne pomaže Dodik, koji nastavlja da priča da to nije bio genocid i da je broj žrtava daleko manji. Ovde se pokazuje ono što sam ja od početka tvrdio, da izbor ovih ljudi na apsolutno rukovodeće mesto u Srbiji zatvorio celu raspravu o tome šta se dešavalo 90-ih, da oni misle da su oprali svoje biografije i da i svet na to neće podsjećati ili neće podsjećati Srbiju na zločine užasne koji su učinjeni 90-ih. Jako su se prevarili, što pokazuje sve ovo što se dešava oko ove rezolucije.
Vanredni profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović kaže da ne veruje da će Savet bezbednosti doneti rezoluciju o Srebrenici sa pravno obavezujućim formulacijama, jer je za svaki dokument koji donosi to telo potrebna saglasnost svih članica, dakle i Rusije. Snaga rezolucije Ujedinjenih nacija je politička, kao što je bila i rezolucija osude genocida u Ruandi, kaže Milanović za Radio Slobodna Evropa.
Važnost te rezolucije pre svega simbolična. To će da im pravi jedan politički problem u smislu da svaki put kad se sretnu sa nekim visokim međunarodnim zvaničnikom, njih mogu da pitaju da li ste vi postupili prema preporukama ili odlukama Saveta bezbednosti i šta vi radite oko genocida u Srebrenici.
Ako se u rezoluciji Saveta bezbednosti preporučuje da se uvede 11. jul kao dan sećanja na genocid u Srebrenici, da li može Srbija da se ogluši i od taj apel?
Da, sa pravnog stanovišta može da odbije da to uradi. Sa političkog stanovišta to je vrlo teško uraditi. Srbija bi snosila političku štetu, kao što snosi političku štetu što ne poštuje odluke Evropskog parlamenta.
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić još nije doneo ni odluku hoće li biti u Potočarima na 20. godišnjici srebreničkog genocida. Rekao je novinarima da budu strpljivi i da sačekaju njegovu odluku.
Ako tamo bude trebalo da očekujemo izjave od pojedinih zvaničnika koje misle da vređaju Srbe, da vređaju Srbiju, da ne znam šta se desi, da vidimo sve kako je šta zamišljeno, pa ćemo tome konačnu odluku naknadno donositi.
Zašto je toliki problem otići u Srebrenicu kada je svojevremeno probio led prethodni predsjednik Boris Tadić i to dva puta? Žarko Korać nudi dva razloga.
Jedna je lična, o kojoj ja teško mogu da sudim, ali je vrlo verovatna, to je da se radi o ljudima koji su bili na drugoj strani kada se sve to zbivalo, kao glavni pomoćnici Vojislava Šešelja ili Slobodana Miloševića, i vjerojatno imaju neki lični problem sa svime time, ja se bar nadam da imaju. A drugo je zato što oni misle da su oni sada proevropska vlada koja radi sve što je Zapad kaže ili što misli da bi trebalo uraditi radi evropskih integracija, i oni paradoksalno ovo vide kao spoticanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Branka Mihajlović.
Ako ste propustili neki detalj iz cijele priče Radija Slobodna Evropa o tome kako se tretira nedavna prošlost na Balkanu, potražite tekst na našim internet stranicama. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Premijeri Kosova i Srbije 23. juna u Briselu nastavljaju dijalog. Ovoga puta među glavnim temama je i barikada na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici pod nazivom Park mira. Žardinjere, jelke, klupe i cvijeće postali su političko pitanje o kojem, kažu u Prištini, treba raspravljati na najvišem nivou. Bilježi Ambrazinelli.
Park mira su 18. juna 2014. postavili lideri Severne Mitrovice, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a umesto betonske barikade koja je bila na mostu. Prva barikada na Ibarskom mostu podignuta je 2011. godine u znak protivljenja naporima Prištine da uspostavi vlast na severu Kosova, a nakon što je preuzela kontrolu na dva granična prelaza na severu sa Srbijom. Valjon Murtezi, savjetnik kosovskog premijera za spoljna pitanja, kaže da će se u Briselu razgovarati o nizu pitanja koja su već trebala da se implementiraju na osnovu postignutih sporazuma, a jedno od njih je i sloboda kretanja. To podrazumeva Ibarski most, odnosno uklanjanje barikade, potom potpuno rasformiranje paralelnih bezbednosnih struktura, a koje ometaju slobodu kretanja građana i robe u nekoliko delova Kosova. U konkretnom slučaju, na mostu nad Ibrom, kazuje Murtezaj. Park mira se često smatra političkim problemom i uzrokom krkog mira u Mitrovici, dok rukovodioci na severu njega smatraju parkom i pruženom rukom za pomirenje. S druge strane, iz institucija Kosova su kazali da je ranija barikada od peska i šljunka samo zamenjena novom, takozvanim parkom od trave i cveća, što je u suprotnosti sa Briselskim sporazumom o slobodi kretanja. Iako su iz ureda kosovskog premijera u julu 2014. rekli da je postignut dogovor o uklanjanju barikade na mostu, vlasti u Srbiji, odnosno Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo, kazuje da park ostaje tu gde jeste.
Dogovoreno je da park mira ostaje, takođe dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta.
U februaru ove godine premijer Kosova Isa Mustafa je na sastanku sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem zatražio otvaranje mosta nad rekom Ibar u Mitrovici, uklanjanje barikade pod imenom Park Mira. Ubrzo su gradonačelnici Južne i Severne Mitrovice Agim Bahtiri i Goran Račić preuzeli obavezu da nađu rešenje za ovo pitanje. Bahtiri u izjavi za naš program je najavio da će se Park Mira ubrzo ukloniti. Nadam se da u bliskoj budućnosti taj most više neće biti zatvoren i da će se pronaći najbolje moguće rešenje. Ne želim da govorim o datumima, ali kažem da će se to desiti ubrzo, istako je on. Rakić je potom izjavio da je pitanje Parka Mira previše politizovano.
Tako da bi najbolje bilo, znači, da se o tom parku i ne priča mnogo ni po medijima i na nekim višim nivoima. Znači, treba pustiti proces da se desi, da se stekne jedno poverenje pre svega građana koje je davno izgubljeno i onda će sve biti mnogo lakše rešavati na terenu.
Bahtiri je potvrdio da je u kontaktu sa Rakićem, te dodao da žele da reše ovo pitanje bez veliki pritisaka politike. Nadam se da će se ovo pitanje ostaviti nama. Ne treba nam blokirani most, zato što se mostovi grade kako bi spojili narode i pružili slobodno kretanje, a ne da ih blokiraju, kaže Bahtiri. Savjetnik premijera Valjun Murteza ističe pak da pitanje Parka Miru Mitrovici nije samo briga dva gradonačelnika. Ovo je mnogo složenije pitanje o kojem jedan veći broj institucija treba da donese odluku. Naravno, glavnu ulogu imaju kosovske institucije zajedno s Evropskom unijom, a kako bi se sproveli postignuti sporazumi i ustav Kosova u svakom delu zemlje. To je i suština dijaloga. Uspostavljanje suvereniteta u svim delovima Kosova, dodaje Murtezaj. Ovaj glavni ibarski most iz južnog dela grada vodi ka centru Severne Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Stanje sigurnosti povoljno i stabilno, prijetnja terorizma niska, ali potencijalni rizici postoje. Glavna je ocjena koju u drugom poredu javnom izvještaju nudi Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske. SOA precizira da se s jedne strane izvjestan skoro zanemarljiv broj hrvatskih građana bori u redovima militanata takozvane Islamske države, te na ukrajinskom frontu. S druge strane, Hrvatska kao članica NATO-a i Evropske unije sve je interesantnija obavještajnom djelovanju država sa drugačijim stavovima i interesima. Posljednja se ocjena prevodi kao jačanje ruske propagande, kaže naš novinar Enes Zebić.
U izvješću koje pokriva prošlu godinu navodi se kako 6 osoba sa hrvatskim državljanstvom boravi na teritoriju takozvane Islamske države, a da su 2 od njih sudjelovale u borbenim aktivnostima. Evo komentara stručnjaka za nacionalnu sigurnost Vlatka Cvrtile u izjavi za javnu televiziju.
Ovdje se konkretizira, dakle govori se o broju, ali isto tako se govori da se radi o ljudima koji imaju dvojno državljanstvo, koji nisu živjeli ili su vrlo kratko živjeli na teritoriju Republike Hrvatske, dakle iz neke druge države su otišli gdje su se radikalizirali i otišli su u postrebe ISIL-a. To vjerojatno znači da se oni neće vraćati u Republiku Hrvatsku jer i nije zemlja iz koje su otišli u ISIL nego u neke druge.
U SOA-i su čini se posebno ponosni na detektiranje maloljetnog hrvatskog državljanina koji je preko interneta stupio u izravni kontakt sa džihadistima iz Sirije koji promoviraju borbu za takozvanu Islamsku državu, usvojio radikalne stavove i planirao se priključiti njihovim postrojbama u Siriji. Kroz razgovor sa obitelji kao i pruženom psihološkom pomoći mladiću detektirani su problemi i dileme koje su razriješene, navodi se u izvješću, te je u konačnici maloljetnik napustio radikalne stavove i odustao od odlaska u džihad. Broj pristaša radikalnog tumačenja islam u Hrvatskoj mali, nekoliko desetaka osoba, a većina njih nisu pobornici terorističkih metoda djelovanja, konstatira izvješće obavještajne službe. Od početka sukoba u Ukrajini 20 hrvatskih državljana priključilo se ukrajinskim postrojbama, a aktualnih je tamo 8. Izvješće upozorava na činjenicu da su hrvatska unutarnja politička situacija i vanjska politika predmet obavještajnog interesa država, čiji se interesi, aktivnosti i stavovi ne podudaraju sa hrvatskima. Naime, posljednjih je godina Hrvatska kao članica NATO-a i Europske unije i radi svog geopolitičkog položaja izložena obavještajnom djelovanju država koje Europsku uniju i NATO percipiraju kao sigurnosnu prijetnju ili izazov koji za špionažu koriste svoje diplomate, ali ne samo njih. O kome se radi, Vlatko Cvrtila.
Nisu u izvješću napisali, ali lako je prepoznati Rusiju. Rusija je sad u ovome sukobu vezano uz Ukrajinu otvorila različite prostore, ajmo to tako reći, sukobljavanja, a prostor od Balkana je upravo onaj u kojem još postoje države koje nisu članice Europske unije i NATO-a i fokusiraju se dakle upravo na njih svojim djelovanjem. To će dakle biti prostor nekakvog budućeg obavještajnog ratovanja, pa eto, Hrvatska je dio toga prostora i ona ne može biti izuzeta iz toga.
Izvješće upozorava da se ti strani špijuni osim prikupljanjem podataka bave i takozvanim aktivnim mjerama kojima, citiramo, nastoje utjecati na formiranje javnog mnijenja zlorabljujući hrvatski medijski prostor za svoje interese. Tako primjerice nastoje utjecati na javno mnijenje glede uloge NATO-a i Europske unije u aktualnim kriznim žarištima, predstavljajući hrvatsku vanjsku politiku i hrvatske saveznike u negativnom svjetlu, stoji u izvješću. Izvješće obavještajne službe navodi također kako su i dalje, citiramo, aktivne organizacije i pristaše četničkih pokreta u državama okruženja, ali i šire. Pri tome postoji kontakti prema istomišljenicima u Republici Hrvatskoj te prema ostalim organizacijama i pojedincima sa velikosrpskim ideološkim polazištima. Cvrtila nije iznenađen ovom konstatacijom.
Mene to ne iznenađuje s obzirom da je u posljednje vrijeme bio proces rehabilitacije četničkog vojvode Draže Mihajlovića, vratio se iz Haga četnički vojvoda Šešelj. Dakle, te skupine su, ja bih rekao, dobile jedno ohrabrenje za djelovanje i naravno da se one povezuju sa sličnim skupinama na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako i u Hrvatskoj. Dakle, to ne treba čuditi. Dobro je da je SOA upozorila, dakle, tako nešto postoji i da je to jedan od sigurnosnih rizika koji potencijalno u budućnosti može proizvesti određenu opasnost.
Lijevi i desni politički ekstremizam u Hrvatskoj postoje, navodi se u izvješću SOA-e, ali zbog malobrojnosti članstva kao i slabe organiziranosti, njihov potencijal za ugrožavanje sigurnosti u Hrvatskoj je minimalan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sa Budvanskog samita ministara financija i guvernera Zapadnog Balkana odaslana je optimistična poruka o ekonomskom razvoju regije s glavnim akcentima Jasna Vukičević.
Ministri financija su iz Budve odaslali ohrabrujuće poruke koje potkrepljuju cifre najveće ekonomije u regionu, Srbije, što ima uticaj i na susjedne zemlje, ocijenio je ministar financija Crne Gore Radoje Žugić.
Ako je tendencija dobra i pozitivna, onda je to znak oporavka i onda je to znak da je privreda i ekonomija na dobrom putu.
A te znakove, kaže ministar financija Srbije Dušan Vujović, šalje stanje javnih financija u Srbiji. Svoj optimizam Vujović potkrepljuje brojkama da je za 4 mjeseca ove godine deficit bio manji od 2% BDP-a, odnosno 70 milijardi manje od planiranih 184.
To je 600 miliona evra, to je skoro duplo smanjenje u odnosu na ono koje smo ciljali kao poželjno smanjenje deficita.
No, da li je riječ o jednokratnim efektima ili održivim tendencijama? Mogu li se plate i penzije koje iznose oko 900 milijardi od 1200 milijardi ukupnih rashoda povećati već od jeseni, kako se špekuliše u pojedinim medijima?
To i sve pokazatelji za prvi kvartal nam pokazuju da je privatni sektor u velikoj meri kompenzirao smanjenje plate i penzija. Nama se nivo poreza i plata potpuno zadržao na istom nivou, isto tako porezi, odnosno doprinosi na plate. Znači vidimo da privatni sektor već hvata korak.
Novoj bosansko-hercegovačkoj vladi predstoji mnogo posla u sagledavanju stanja državnih financija, zatečenog deficita i neizmirenih obaveza, a potom i postavljanja temelja za nužne reforme. Prvo treba izmiriti te dugove, pa tek onda planirati nove razvojne politike, ocjenjuje ministarka financija Federacije BiH Jelka Milićević. U uslovima recesije među prvim mjerama ima smanjenje javne potrošnje.
I otprilike već sada prve pokazatelje, grube pokazatelje imamo da su neracionalno postavljene oko 30 institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Neki od najboljih financijskih pokazatelja u regionu ima Kosovo, najniži javni dug od samo 10% BDP-a kao jednu od najviših stopa ekonomskog rasta od 3,5%, no reforme i dalje traju, kaže nam ministar financija Abdullah Hoti. Nakon ekonomske ekspanzije i rasta od prosječno oko 9%, a potom dvije recesije, i u Crnoj Gori se posljednje 2 godine bilježe pokazatelje ekonomskog oporavka. U kvartalu ove godine on doseže 3,5%. To je i prosječna stopa rasta koju vlada planira u naredne 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Prijeme sada i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Tomislav Nikolić potvrdio da neće sjutra u Sarajevo. Bakir Izetbegović je tražio od Nikolića da odloži posjetu zbog slučaja Orić. Ministar pravde Srbije saopštio da se čeka odgovor sva Švajcarske u slučaju Orić. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv 12 radikalnih islamista iz Bosne i Hercegovine koji se terete za učestvovanje u ratu na području Sirije i Iraka. U seriji bombaških napada u Čadu desetine mrtvih. UEFA pokrenula postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog rasizma na poljudu. Britanija obilježila 800 godina od donošenja Magna Carte.
I to, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabradić.